suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Am întâlnit un articol în ziarul Gândul care m-a surprins, nu pentru că nu știam această realitate, însă foarte puțini dintre noi suntem conștienți de impactul pe care o activitate de viața noastră o are asupra vieții noastre. Este vorba de citit. Cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră sunteți pasionați de citit. Și în societatea noastră, în special, avem fel de fel de instrumente, avem foarte multe resurse pe care le folosim pentru citit. Articolul are un titlu foarte interesant, Suntem ceea ce citim. Oamenii încearcă să semene cu personajele fictive din romanele lor preferate. Vreau să citesc acest articol, de fapt am selectat doar două paragrafe din el, care sunt mai semnificative și vreau să discutăm pe seama acestui subiect. Cititorii care se identifică cu anumite personaje fictive din romanele lor preferate ajung să adopte în mod inconștient comportamentul acestora. Potrivit unui studiu realizat de cercetători americani, informează Daily Mail, cercetătorii de la Ohio State University susțin că pasionații de lectură au tendința de a adopta în mod inconștient gândurile, sentimentele, credințele și reacțiile personajelor fictive de care se simt apropiați. Atunci când te pierzi în universul unui personaj fictiv în timp ce citești un roman, ai putea să sfârșești prin a-ți modifica propriile gânduri și comportamentul pentru a se potrivi cu cele ale personajului, afirmă autorii acestui studiu, publicat în Journal of Personality and Social Psychology. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la citit, la influența acestui asupra noastră, asupra gândurilor noastre, asupra practicilor din viața noastră și chiar asupra personalității noastre, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii este pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați venit!
Cu toată dragostea!
Este un subiect destul de provocator și cu siguranță că sunt destul de mulți oameni, care la un moment dat pot fi inconștienți cu privire la influența și impactul surselor pe care le folosesc pentru documentare sau, mă rog, pentru delectare asupra vieții personale. În ce măsură sunteți de acord sau nu cu această afirmație, suntem ceea ce citim?
Păi, în primul rând, aș vrea să plec de la ce ziceau bătrânii noștri când spuneau, spunem cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Spunem ceea ce aduci în mintea ta ca să spun ce vei deveni. Automat, informațiile care vin la noi în mintea noastră vin prin analizatorul vizual, prin analizatorul auditiv, prin olfactiv, prin gustativ, prin kinestezic. Dar spun specialiștii și cei care au făcut cercetări că cele mai multe informații și care ne determină un comportament, care ne determină un fel de a fi, este informațiile care ne vin prin vizual și auditiv. Cititul este, să zic așa, elementul prin care noi luăm informație vizuală. Pentru că nu neapărat numai litera o citim, ci citim și o imagine. Din această cauză sunt reclame, nu neapărat cu citit, ci cu imagini, pentru că noi citim și imaginile. De fapt, ce înseamnă o informație care vine prin analizatorul vizual? Pur și simplu ea ajunge în creier și acolo se decodifică. Iar decodificarea acelei imagini, care înseamnă scris sau pată de culoare sau lumină, se decodifică în funcție de ceea ce ai fost. și este extraordinar de important ceea ce decodificăm noi și ceea ce ne apare în fața ochilor. Mergem pe stradă și vedem atâtea magazine pe care scrie pâine, scriu electrice sau, eu știu, fel și fel de magazine. Noi le citim pe toate. Ne rămân în minte toate aceste imagini. Când avem nevoie de ele, automat ne revin. Mai mult decât atât, să revin acum la, practic, la cititul efectiv. Vedeți dumneavoastră că se face școală pentru citit. Se face școală pentru citit. Și din clasa pregătitoare, clasa 1, clasa 2, clasa 3, începem să citim. Și sunt profesori literați pentru lucrul acesta, să învățăm să citim. În diferite limbi se poate citi, dar copilul de mic învață să citească. Și automat cuvintele pe care le învață prima dată sunt cuvinte importante care au un sens în viața, da, pe care o potrebuie.
Tata, mama.
Da, și plecăm de aici și învățăm să citim, pentru că automat ceea ce citim este determinant pentru viață. Până apar telefoanele, aș vrea să vă spun un experiment care pur și simplu poate să fie determinant pentru cei care ne ascultă. Dacă vor fi telefoane, întrerupem și îl reluăm. Deci, o grupă de grădiniță este luată de educatori și li se oferă o cameră în care să se joace cu Lego. Lego foarte frumoase. Copiii la început nu prea le-a plăcut Lego. Le plăceau păpușile, le plăceau mașinuțele, dar au fost atrași de acest joc Lego. Și au început să se joace, în sfârșit să fie învățați. Lego nu le ajungea așa de mult câte invenții aveau ei în cap și cât puteau ei să producă. Pentru că, atenție, noi tot ce luăm de pe pagina cărții ducem în cap și construim.
Facem conexiuni.
Ei, copiii aceștia la un moment dat veneau dimineața la ora 8, trebuia să fie, veneau la oră 5, la oră 10 să intre primii și să ia jucăriile cele mai frumoase din Lego ca să poate să-și facă invențiile pe care le aveau ei în cap. Ei plecau de acolo și acasă ei lucrau în continuare cu ceea ce aveau de construit a doua zi. Într-o zi găsesc ușa închisă. Copiii supărați, vrem să intrăm. Nu, de data aceasta veți intra în altă cameră. Nu, dar noi vrem să intrăm acolo. Și îi introduce într-o altă cameră. În camera respectivă erau tot jucării de Lego construite gata, dar puse sub o sticlă. Nu aveau posibilitatea să pună mâna pe ele. Puse sub lumina reflectorului. Erau fascinante, foarte frumoase. Copiii când au intrat acolo au fost fascinați de ceea ce au văzut acolo. Dar nu puteau să pună mâna pe ele. După 2-3 ore, când se tot învârteau în jurul locului închis de sticlă pe care ei tot îl vedeau și își imagineau cum să se joace cu jucăriile atunci când globul de sticlă va fi luat de acolo, au fost luați și duși din nou la jucăriile lor, care se mai uzaseră între timp, care ajunseseră să aibă, să zic așa, o notorietate de... în sensul că se obișnuiseră cu ele.
Da, erau uzate moral.
Și copiii zic, da, vrem să ne ducem acolo, să ne jucăm cu acelea. Da, dar acolo voi n-ați pus mâna pe ele. Asta se întâmplă când noi căutăm altceva decât ce ne oferă Dumnezeu. Vreau să inser aici, și mă voi explica imediat, să inser aici ce valori avem noi vis-a-vis de unde citim, ce privim, ce canale desfacem, deschidem.
Da, vom aborda problema aceasta pentru că nu doar la citit ne vom rezuma în privința aceasta. Da. Ați amintit la început că în momentul în care noi avem parte de o informație, o citim sau o auzim sau o vedem, noi decodificăm în funcție de
cine suntem.
De cine suntem noi. Vreau să vă întreb, cât din ceea ce suntem noi se datorează influențelor exterioare?
Acum...
Tot sau...
Noi suntem născuți, acum vedeți, intrăm în filozofia tabula rasa, în care noi ne naștem și automat suntem niște copii.
Noi suntem produsul mai multor factori exteriori?
Deci, în primul rând, noi ne naștem cu o zestre genetică. Automat suntem ceea ce suntem, din cine apărem. Apărem la un moment dat. Dacă noi nu suntem construiți de părinți, noi tot vom exista, dar nu vom exista construiți de părinți și construiți, să spun așa, de ceea ce vor ei și de cititul și de educația lor. Da. Înțeleg că aveți un telefon.
Da, avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Legat de subiectul în discuție, este într-adevăr foarte important felul în care primim informația și felul în care reușim să selectăm și să luăm ce este bun din puzderia de informație care ne vine. Cărțile sunt foarte importante, dar trebuie avută mare grijă. Ce fel de informație este pusă acolo? Pentru că totuși noi avem o conștiință, o minte pe care Dumnezeu ne-a dat-o și putem selecta, putem să nu ne hrănim cu atâta mizerie care nu folosește la nimic.
Deci militați pentru o abordare selectivă a informațiilor.
Da.
Da, este foarte important. Mulțumim. Mulțumim pentru... Mai aveți ceva de spus?
Și referitor la modul de în care se face educație, cel puțin la noi în țară, iarăși este un lucru foarte important. Începând din familie și apoi la școală, chiar și în facultate, chiar și în universități, e foarte important, cel puțin la noi, în România, noi ne-am născut, și așa se zice, un popor creștin. Dar este foarte important să ne gândim ce fel de creștinism practicăm. Și dacă toată informația, toată educația pe care o primim în școli, zis bine conduse sau oameni care sunt creștini sau se consideră creștini, trebuie să fim atenți la informația pe care o primim, la educația pe care o primim de la ei, ca și copii, poate ca și oameni maturi, că până la urmă omul cât trăiește învață. Eu așa consider. Dacă suntem atenți la ce spune Dumnezeu în primul rând, exact așa cum zice un text biblic, trebuie să ascultăm mai întâi de Dumnezeu și după aceea de oameni.
Da.
Trebuie să-i și respectăm.
Vă mulțumim pentru intervenție. Și vă aștept și cu alte ocazii. Domnule pastor, interlocutoarea a avut două idei foarte importante. Prima este abordarea selectivă.
Da.
Pentru că informația în articol se amintea doar de romanele fictive. Și aici este o problemă și vom aborda imediat problema aceasta. Dar nu contează de unde luăm informația, contează să fim foarte selectivi. Bine, și această abordare selectivă se dezvoltă în urma unei educații, trebuie să ai niște criterii de selecție, criteriile se formează tot instruit, îndrumat, nu e foarte simplu. Pentru că se observă că avem diferite criterii de selecție, fiecare dintre noi. Și a doua idee pe care interlocutoarea a menționat-o era cuvintele educație, și sunt legate, sunt diferite modele educaționale. Nu intrăm pentru că trebuie să fie specialiști în domeniul acesta. Dar
cu privire la selectivitate, așa cum spunea și interlocutorul dumneavoastră, este clar că la începutul vieții, atunci când copilul începe să citească, selectivitatea aceasta este realizată de către mamă și tată. Automat îi se dă ceea ce este normal să îi se dea. Așa bănuiesc că se întâmplă. 1. 2. Această selectivitate pe parcurs este făcută de copil în funcție de ceea ce vede. 1. Ce vede în familie, 2. Ce vede la școală și apoi ce vede în anturajul lui. Deci influențată selectivitatea de exterior, așa cum mă întrebați la început, influențează exteriorul? Cum să nu? Într-o mare măsură. Copilul, dacă nu ar fi exterior, ar crește, ca o ființă umană crește, dar automat nu este cel care ar putea fi dacă îi se inseră valori morale, valori pe care normal pe care el să le dezvoltă. Mai era încă o virguliță în amendamentul pe care îl făcea doamna în telefon, și anume vis-a-vis de noi românii. Dar vreau să vă spun, noi românii totuși nu suntem de 2 lei în toată lumea aceasta. Spunea Jean de Lumeau următorul lucru. Poporul român este un popor care seamănă foarte mult cu poporul evreu. Datorită spiritualității lui, observați totuși că suntem lași, că suntem totuși, nu cred lucrul acesta. Din poporul acesta sunt oameni care au plecat în toată lumea, inteligenți, oameni care au citit, oameni care sunt muncitori, oameni mai mult decât atât. Ce popor, nu spun că suntem pe primul loc, dar ce popor egalează poporul român în coagularea naționalismului, care are și ăsta o valoare extraordinar de mare. Nu mă refer la cei plecați în Austria, cei plecați în Franța, Italia, Germania, America, în toate părțile. Vedeți cum comunități de români,
da,
se strâng acolo.
Diaspora e foarte bine pusă la punct.
Diaspora, ce înseamnă? Că poporul român are valoarea lui.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Să fiți binecuvântat.
Mulțumim, la fel.
Și vă urmărim cu mare respect emisiunea dumneavoastră. Aș avea și o întrebare cu privire la subiectul pe care dumneavoastră... Domnul meu, cum punem noi problema în școală? Când acum copiilor, de pildă, cazul meu, că am și o nepoțică de 8 ani în clasa a doua, care lecțiile sau spune, haide să facem orele de desen, și în general peste tot o mică paranteză, vorbim despre magie, haide să desenăm pe magician, haide să-i trimitem nu știu unde, să-i specializăm la magicianul respectiv și magicianul să se facă în fața copiilor desenul, să-l transforme, să-i dea viață, deci exact, să nu mai zic mai departe cum... Dom'le, ce facem cu magicianul ăsta? Care și totul magic, care copiii nu mai știe decât magic, și dacă ne referim la cuvântul, nimeni nu spune că Dumnezeu a spus, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este curat.
Aveți dreptate,
și că
așa
ochiul este ușa prin care intră pur și simplu o viață criminală în creierul nostru și din creier în inimă, și devenim ce devenim în ziua de astăzi. Eu v-am explicat în termenul meu, așa că nu știu să mai exprim, că sunt mai bătrână, dar am o credință în Domnul nostru Iisus Hristos, care este înțelepciunea, care e viața, pe care trebuie să educăm și noi acești copilași, să-i canalizăm spre Iisus Hristos, care le dă înțelepciune. Și acum închei cu ce vizionăm, aceea se duce în creier. Dumnezeu spune, ce vede ochiul tău, se duce în creier și din creier în inimă și din prisosul inimii
vorbește gura.
Vorbim și reacționăm. Vă mulțumesc
și noi vă mulțumim.
Binecuvântați.
Mulțumim și noi. Domnule pastor, interlocutoarea a fost mai incisivă și foarte bine. A făcut cumva trecerea la următorul lucru pe care vreau să-l amintesc. De ce? De ce simt oamenii nevoia? De ce văd că au nevoie să citească literatură de ficțiune sau să privească filme science fiction? Și la ce mă refer? Dacă citim istorie, de exemplu. Citim istorie, deși noi citim mai degrabă concepția altora despre istorie, ci scriitorilor, nu neapărat istoria în sine.
Da, așa este.
Noi practic citind, noi asimilăm viziunea unor oameni despre ceea ce au scris. Dar, mă rog, este istorie. Păi, vizionarea lui, dar măcar sunt lucruri oarecum reale, dar când vorbim de romane de ficțiune sau tot felul de filme de ficțiune sau, eu știu, tot felul de telenovele, de ce oamenii simt nevoia să urmărească, practic, devorând acest tip de literatură sau de filme?
În primul rând să plec de la ideea pe care ne-a lansat-o doamna prin telefon legat de magician. Cred că nu este o chestiune la general. Este posibil să fie legată de câteva cazuri posibile să ducă să facă această magie sau, eu știu, poate nu sunt informat eu corect, nu cred că este în fiecare școală magician să facă lucrul acesta, însă nu este de bun augur să existe așa ceva, pentru că un element de genul acesta poate induce altceva în mintea copilului. Pentru că magicianul nu există în toate școlile, dar romanele de ficțiune există în toate, nu neapărat școlile, că nu vreau să murdăresc școala cu problema aceasta, ci există în toate posibilități sau în toate casele pot exista romane de ficțiune. Ce înseamnă ficțiune? Ce înseamnă a fi altceva? Să știți că totul pleacă de la mine. Nu mai îmi place de mine, imaginea mea de sine.
Deci este practic o frustrare pe care
da,
și o evadare în aceste
și evadez, lume ireale. Ați văzut în jocurile acestea pe computer, mai văd pe la copii care se joacă, zboară pe nor, zboară pe lună, zboară pe... Acum, dacă vin și sunt foarte critic la problema aceasta, hai să vedem ce spune Biblia la urma urmei. Biblia mă duce în alte părți, vrea să mă ducă într-o altă lume. Deci, atenție, trebuie foarte bine văzut această ficțiune pe care o creez eu, să fug decât pe care o creează Dumnezeu să mă cheme.
Vom aborda după următorul telefon mecanismele care lucrează în mintea noastră și care ne determină să ne refugiem, să evadăm în aceste lumii reale. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Dacă ar fi să ne uităm în Biblie, o să observăm că există magie și nu este numită așa în Biblie, dar nu vreau să mă axez prea mult pe domeniul ăsta. Adică înainte se numeau văzători, profeți, chiar și preotul, și toți dețineau taine ale lui Dumnezeu care erau greu de explicat. Deci magia nu e întotdeauna ceva rău, pentru că și cei care duc lumea spre bine folosesc niște proceduri și procese care sunt foarte greu de explicat și nu sunt înțelesul tuturor, pentru că în mod normal există nivele diferite de comunicare. Cel care nu înțelege trebuie să coboare un nivel mai jos. Și dacă ne uităm în Biblie, spune așa, încetează să asculți îndrumarea care te depărtează de cuvintele cunoștinței. Deci, asta se spune în Proverbe la 19:27. Și există aur și o mulțime de rubine, dar cuvintele cunoștinței sunt o bijuterie rară. Deci, în primul rând să ascultăm și să comunicăm ceea ce înțelegem. Iar apoi, în afară de decodificare, există și o recodificare a ceea ce ascultăm și resintetizăm tot ceea ce învățăm, apoi transmitem condensat și nu toată lumea poate să asculte. De aceea mai este un proverb și cu asta închei, la 22:20 spune, nu ți-am spus eu lucruri minunate în sfaturi și cunoștință să-ți fac cunoscut siguranța cuvintelor adevărului, să răspunzi cuvinte ale adevărului celor care te iscodesc, în 22, de la 20 și 21, proverbe.
Da. Vă mulțumim și noi. poate un amendament la ceea ce am auzit, n-aș putea pune semn egal între magicieni și profeții din vechime, pentru că Dumnezeu se pare că face o distinție foarte clară, categorică, între profeți și între vrăjitori. Dar Dumnezeu nu lucrează prin magie. Minunile nu sunt magie. Magie e mai degrabă o înșelătorie. Dumnezeu făcea minuni reale, concrete. Eu așa văd în Scriptură, acum da, nu oblig da. Pe nimeni să-mi împărtășească punctul de vedere. Însă, interlocutorul avea foarte mare dreptate că noi, la rândul nostru, noi recodificăm ceea ce am decodificat și transmitem mai departe. Și este foarte interesant că în acest proces de decodificare și recodificare, noi suntem modificați în gândirea noastră de ceea ce asimilăm. Revenim la punctul pe care l-aveam în discuție, această dorință, această nevoie de evadare în lumea fictivă.
Așa.
Și am amintit un aspect, frustrarea, neîmplinirea, neacceptarea propriei persoane, a vieții personale, a realității în care mă găsesc, mă determină, nu-i așa, să evadez.
Așa este.
De ce? De ce să facem lucrul acesta?
Păi sunt niște neconcordanțe ale idealurilor mele pe care le am în viață. Acum,
nu mai corect, scuzați-mă, să lupt pentru a-mi îndeplini un ideal în viață. Adică dacă, poftim, nu sunt mulțumit cu statutul social sau nu sunt mulțumit, eu știu, în viața, eu știu, de familie, să lucrez în așa fel încât să fiu împlinit în viața de familie, să muncesc, să învăț pentru a fi împlinit din punct de vedere social sau poate material, să muncesc mai mult, de ce să evadez? Este mult mai ușor, mai... Dar întoarcerea la realitate nu este mai dură?
Tocmai asta fac filmele. Nu vreau să dau, să lovesc în filmele care au regizori în spate de marcă și lumea în ora de la ora de astăzi plânge un mare regizor. Nu vreau să dau în regizor și în filme. La urma urmei, mulți ar spune, da, și Biblia este un film și viața noastră este un film. Vreau să luăm lucrurile ca atare. Noi avem viața noastră parcurs pe pământ, palpabilă, pe care punem mâna și știm, am o cană cu lapte, am cozonac și iau, mănânc lapte cu cozonac. Nu, îmi doresc altceva și intru într-o altă lume. Asta face filmul, asta face ficțiunea, să mă ducă într-o altă
sau
lume,
cartea,
bineînțeles, să mă ducă într-o altă lume și să retrăiesc, să mă simt bine. Ce spun anumiți cititori? Iau cartea respectivă că mă simt bine, ies din lumea mea reală și mă duc într-o altă lume. La urma urmei, dacă luăm într-un mod real și corect lucrul ăsta, Biblia ce face? Vrea să ne transpună într-o altă lume, într-o altă lume explicată de Dumnezeu, într-o altă lume pe care eu am pierdut-o și pe care vreau să o regăsesc. Această căutare a lumii viitoare, a lumii pe care Dumnezeu vrea să o pună, să știți, a fost murdărită de diavol în ficțiunea aceasta și reușește pe copii și pe oameni mari să ne transpundă într-o altă lume în care este a jocului, a ciudatului, a ficțiunii, așa cum a spus dumneavoastră.
Observ, domnule pastor, e o problemă foarte serioasă. Gradul de nervozitate al omului și al copilului a crescut foarte mult în ultimii ani. Și cred, sunt convins că această evadare din partea, să spunem, celor maturi, mai mult prin citit, sau din partea copiilor, prin a vizualiza desene animate care sunt ireale, îi determină să nu accepte întoarcerea în realitate și să devină niște neadaptați. Să nu accept. Gândiți-vă numai la câte probleme sunt în familii din cauza faptului că soția sau soțul, mă rog, nu contează cine, care dintre ei, citesc romane de ficțiune și chiar spunea articolul la început, se identifică cu personaje fictive, nu doar citesc pasiv, echidistant. Nu,
aici este greșeala.
Identificare cu aceste personaje. Mă regăsesc că îmi place profilul și apoi îmi place o idilă dintr-un roman și când mă regăsesc în viața de familie cu un soț care îmi creează anumite probleme, eu nefiind conștientă sau invers, ca să nu creadă femeile că doar despre ele vorbim, sau un soț, își dă seama că este mai bine profilul din acel roman decât în viața reală, viața de familie devine mult mai stresantă, crește nivelul de nervozitate și practic se are loc o distanțare între parteneri. Vorbim de familie, dar sunt și părinți copii.
În primul rând am început să gândim foarte mult. Gândim și nu, să muncim foarte mult cu gândul. Și foarte multe elemente de muncă ale noastre sunt la nivel mental, sunt la nivel de degete, sunt la nivel de tactil, nu mai sunt la nivel de recreere de forță. Copilul înainte, mi-aduc aminte când mă jucam la țară, eu mă jucam țurca. Nu știu dacă cei care ne ascultă, poate cei mai în vârstă, știu ce e aia țurcă. Era un băț cu un cocean în sfârșit și alergam, da, loveam, alergam. Acum, țurca asta o am cu baseball sau cum se numește, pe gadget-uri, pe tablete și fac așa acolo. E, observați, de unde a venit stresul, de unde a venit nervozitatea? Alergam când eram copil, mă duceam la pescuit când eram
și
copil.
Și seara oboseală și dormeai liniștit.
Și era bine. Acum lucrez totul la nivel mental, pentru că și cu mașinuțele cu care se joacă copiii, construcțiile, în sfârșit am văzut niște copilași care se plimbă prin niște trasee, în sfârșit ca să aducă, să ajungă la un anumit, în anumit loc și... Totul se face cu mintea, nu se mai face cu tot corpul. Folosim decât o bucățică din ceea ce ne-a dat Dumnezeu, folosim decât lucrul acesta, ajungem ca acest lucru să fie deteriorat până la urmă și să ni se atrofieze și mâinile și picioare. Nu vedeți acum ce se câștigă bani după fitness, după sport. Când înainte omul se ducea în grădină și săpa...
Și făcea fitness acolo.
Și făcea fitness și era...
Și nu doar că nu cheltuia bani, câștiga bani de
câștiga
acolo.
Bani pentru că ce scotea acolo era hrană bio. Nu vedeți că ne-am transpus toți pe ecran, ne-am transpus toți pe imagine și din cauza aceasta ceea ce a dat Dumnezeu să fie, spune la început lui Adam și Eva, vă dau o grădină, munciți această grădină.
Să lucrați
această grădină.
Domnule pastor, nu vreau ca cei care ne ascultă sau ne privesc să trăiască cu impresia că noi demonizăm cititul. Nu. Ci mai degrabă anumit tip de literatură nu doar că nu este potrivit, este nociv pentru noi ca ființe umane și vorbim de literatura fictivă care pur și simplu ne este mult să spun ne depersonalizează.
Nu, și se întâmplă lucrul acesta.
Știți de ce spun acest lucru? Sunt câteva pericole pe care vreau să le discutăm. Sunt foarte importante. Deci am vorbit de cauze care duc la această evadare. Frustrări din viața personală,
da,
ați amintit,
da.
Neîmpliniri, eu știu, anumite eșecuri mă determină să mă refugiez în aceste romane, în aceste filme. Acolo mă simt bine. Acolo mă identific cu persoane respective. Dacă, de exemplu, sunt frustrat că n-am o carieră strălucită, mă identific cu un personaj dintr-un film sau dintr-un roman și acolo pot să fiu oricine vreau eu. Dar dacă am rămâne doar la cauze care duc la aceste evadare, ar fi cât de cât. Dar sunt și în consecințe pe care nici nu le bănuiesc unii oameni. Haideți să le discutăm.
Dacă este să punem în față literatura care este bună de citit și nu este bună de citit, nu vom face în această emisiune curat în această problemă.
Granița e foarte sensibilă.
Pentru că, da, într-adevăr, sunt elemente, sunt lucrări de specialitate. Și nu vin să promovez numai Biblia în această oră, pentru că avem nevoie să citim și alte cărți. Avem nevoie de carte de bucate, avem nevoie de carte de matematică, de literatură, carte de gramatică, de codul rutier, de codul bunelor maniere. Sunt atâtea cărți de citit și nu înseamnă că am carte numai de a construi, să mă construiesc pe mine. Am carte și de relaxare în care pot să citesc, eu știu, elemente care îmi plac, dar care, atenție, nu mă transpun în aceste elemente, în acele personaje, astfel încât să fug din lumea reală, să mă facă să fug din lumea reală. Lucru care pe mine ca om, acum să mă pun într-o altă situație, ca scriitor, am câteva cărți scrise. Atunci când scriu, fac următorul lucru, acum bat la computer că așa este, pun cuvântul, pun propoziția și imediat fug în locul cititorului să văd ce a înțeles și mă pun, sunt doctor, sunt inginer, sunt om care muncesc câmpul, sunt copil și din punctul de vedere, la toți filtrez acea propoziție pe care o pun pe hârtie. Automat, lucrul acesta mă face ca de multe ori să stau la o propoziție, poate și câteva ore, până o realizez, pentru că în codificarea mea a mesajului respectiv încerc să văd cât pot să decodific din informația pe care o primește cel care îmi va citi cartea sau cel care citește cartea. Deci, automat, omul care scrie sau, dacă este să ne luăm Biblia sau hai să luăm cărțile de factură, de literatură, omul care scrie își codifică scrisul lui, partea lui acolo, iar eu decodific în funcție de ceea ce sunt eu. Această transmitere de la emițător la receptor are o pierdere de 10%. În cele mai bune cazuri se întâmplă să decodific 15, 16, 17, cel mai bun poate 20, să ajungă la 30%, să decodific exact cuvintele care mi le-a fost transmise. Acum vin și dați-mi voie să spun, decodificarea acestei cărți, adică a Bibliei, se poate face nu în procentul de 10%, sau poate să rămână 10%, dacă eu folosesc Duhul Sfânt.
Da, pentru că cel care a inspirat Scriptura ne poate ajuta să o decodificăm,
aici este,
să o înțelegem.
Dacă o carte de literatură pot să o decodific în 15, 20, 30, 40 de procente, nu 40, nu s-a întâmplat, 35 este high class-ul, dar aici, la această carte, nu spun 100%, dar în procentul mare pot să o decodific și să-mi folosească mie pozitiv atunci când eu folosesc.
Da, vom aminti problema citirii Scripturii și care este impactul asupra vieții noastre. Haideți să deconspirăm câteva pericole care se ascund în spatele literaturii de ficțiune.
Spunem cu cine te împrietenești ca să spun cine ești, spunem ce citești ca să spun cine ești. Automat este determinant efectul a ceea ce citesc în mintea umană.
Am notat câteva lucruri, cu siguranță că dumneavoastră aveți și mai multe aspecte. Așa. Pentru că aveți și psihologia la bază. Un aspect, un pericol este acela de dezechilibru în relațiile cu cei de lângă tine. Soț, soție, părinți, copii, prietenii. Cum priviți lucrul acesta?
Să știți, când am consiliere premaritală și când ei trebuie să se cunoască, de obicei ofer, să nu zic sfatul, ideea de a citi aceeași carte și de a o comenta. Deci citește unul un capitol, citește celălalt un capitol de profil, carte de profil de educație premaritală. Și automat vor comenta. Lucrul acesta îi face să vadă cum decodifică unul o informație, cum decodifică celălalt o informație. Automat în viața de familie, dacă intrăm, bineînțeles, acum soțul este inginer și soția este doctoriță, bineînțeles că fiecare are particularitățile lui în ceea ce privește literatura de specialitate și nu mă bag neapărat în literatura de specialitate, că literatura de specialitate nu vine să contravină problemelor din familie, ci literatura de ficțiune și anume imaginația. Când sunt sătul de viața de familie, mă refugiez în, scuzați-mă expresia, telenovela cărții. Și această novelă a cărții, această povestire, mă duc și mă ascund în spatele unui personaj și stau în spatele personajului că mă simt bine. Când revin aici, îl vreau să-l aduc pe soțul meu sau pe soția mea să îl aduc în carte. El nu cunoaște lucrul acesta, el nu acceptă lucrul acesta și automat intervine conflictul. Da. Și din cauza aceasta, ficțiunea, în ceea ce privesc romanele de genul acesta, pot aduce, eu știu, discrepanțe și pot aduce probleme în comunicarea în viața de familie.
Un alt pericol pe care l-am văzut, domnule pastor, este pericolul de a nu mai ști cine ești la un moment dat. Pentru că îți asumi fel de personaje în viața proprie. Și tot purtând măști, la un moment dat nu mai știi cine ești.
Da, aveți dreptate. Ne place, ne place să părem altcineva și observați că te duci la frizer, o vezi o doamnă sau un domn, mai mult doamne să spun așa, și spun vreau să mă, să mă aranjați ca pe actorul respectiv, ca pe actrița respectivă sau anumite, și încercăm să împrumutăm imaginea altora. Din cauza aceasta plecăm din noi, să spun așa, și nu mai vrem să știm cine suntem noi și vrem să părem alții. Părând alții, nu ne mai iubim pe noi. Și să știți, neiubirea de noi, spune Biblia, nu-l iubești nici pe celălalt. Că așa ne spune textul biblic, iubește-ți aproapele tău ca pe tine însuți, nemai iubindu-te pe tine, schimonoțându-te pe tine cu fel și fel de operații estetice la toate nivelele corpului, nu faci altceva decât să-l împuști pe Dumnezeu și pur și simplu să fii un domn sau o doamnă din plastic. Și mai mult decât atât, după ce vei muri, vei ajunge sfânt, pentru că nu mai putrezești, că plasticul nu putrezește, și devii sfânt. Ajungem, să spun așa, niște mumifieri în viață atunci când citim altceva și pur și simplu ne transformăm în niște elemente, pur și simplu păpuși, pe care scrisul și scriitorul le poate face, le poate contura în viața mea, astfel încât soțul să nu mă mai cunoască, soția să nu mă mai cunoască pe mine. E important ceea ce
citesc. Da, este periculos, pentru că puțin oameni își dau seama cât de mult se schimbă relația din familie, din societate, de la serviciu, pentru că se identifică cu astfel de personaje. Chiar spune articolul mai departe, pasionații de lectură, spun cercetătorii, au tendința de a adopta în mod inconștient gândurile, sentimentele, credințele și reacțiile personajelor fictive. Atunci când te pierzi în universul unui personaj fictiv, ai putea să sfârșești prin a-ți modifica propriile gânduri și comportamentul pentru a se potrivi cu cele ale personajului. Este trist. Un alt lucru, un alt pericol este dorința sau dependența de evadare permanentă. E ca un drog. De fapt, este un drog.
Da, este un drog pe care tineri se duc, nu-i lasă părinții să citească anumite cărți, se duc în, cum îi spune, în pătura lor, în camera lor, și cu lumina de la telefon sau cu o lanternă citesc cartea și o savurează și o citesc mai bine decât matematica, mai bine decât româna, și se duc pentru că le place lucrul acesta să intre în ficțiunea personajului respectiv.
Ce trist este să nu lupți, să construiești propria persoană.
Nu vreau să determin în părinți polițiști, nu vreau să determin polițiști care să fie cu pistolul la cameră. În sfârșit, văd că aveți un telefon.
Da, avem un telefon, va fi și ultim pentru că este un sfert. Bună dimineața!
Bună dimineața! Am o rugăminte la noastră, e foarte interesantă emisiunea, dar nu știu ce se întâmplă, nu numai la noi în țară, în toată lumea. Tineretul, generațiile noastre care sunt cu computere, tablete, telefoane mobile, și-au pierdut interesul muncii. Oricum, Domnul Iisus și Tata prin lege ne-a lăsat, și atunci când ne-a făcut, a făcut primii oameni pe pământ, primul lucru a fost să fie munca. Ori în ziua de astăzi, munca nu mai are obiect. Copiii se duc la școală. Mai sunt și alte lucruri legate. Educația, care trebuie făcută în primii 7 ani de acasă. Așa se spunea când eram eu tânără.
Și a rămas și acum la fel, să știți, doamnă, în primii 7 ani de acasă. Dacă nu este educație în primii 7 ani de acasă, după aceea...
Păi cine să ne-o dea?
Tata și mama. Tata și mama.
Dar sunt plecați.
Dacă o au, dar dacă n-au,
Eu cred că încă mai avem părinți să poată da educație. Mă tem la generațiile care urmează că va fi tata și mama computerul. Nu vreau să înțelegeți că aruncăm și împușcăm computerul. Nu ne folosim de ele.
Da,
dar trebuie să știm să le mânuim.
Este
nu.
O unealtă.
Așa?
De nu stăpân. Muncă. Și aia este creată pentru a ne ușura munca. Așa cum s-a creat tractorul ca să nu mai arăm cu plugul cu boi, așa s-a creat calculatorul, ca să găsim mai repede, întrucât noi trăim în secolul vitezei.
Așa este,
și
da.
Să găsim, să nu mă duc la bibliotecă, să stau să caut cărțile și asta, accesez când am nevoie de un subiect, să-l tratez, să-l dezvolt, îl găsesc acolo mai repede acasă. De-aia nu mai sunt bibliotecile populate.
Așa este.
Și stau și mor acolo cărțile în rafturi. Că nu le mai accesează nimeni, decât foarte rar, probabil, oamenii de specialitate, cum am văzut aseară la jurnalul un poet, la nu știu unde, moare de foame, că nu se mai citește poezie. Nu ne mai învață nimeni la școală. Manualele școlare sunt denaturate, nu mai este școală. Nu mai avem copii ăștia, știu de acum, pentru că văd la părinți. Învăț, mă zbat, fac și o facultate și pe urmă, ce fac? Distribui pliante pe străzi? Mă duc și fac, eu știu, orice muncă? Pentru ce am băgat în creierul ăsta 6 ani de studiu? Nu se mai face practică, pentru că n-au unde. Pe vremea mea, când eram eu tânără și am făcut școala, în primul an învățam 6 zile, nu, 5, și a 6-a făceam practică. În anul 2 făceam 3 zile pe săptămână practică și în anul 3 făceam o zi școală și restul practică. Munca este unealta. Munca ne dezvoltă și creierul și manualitatea și dezvoltarea fizică și tot. Munca, cum ați spus, că acum se duc la fitness. Păi dacă unde să muncească? Ce să facă? Ei nu ies pe stradă să dea cu o mătură, că e jignitor. Toți vrem să fim domni și doamne. Nu mai suntem muncitori. Pentru că s-a din 89, nu vorbesc, dar înainte îi mai scotea la muncă voluntară, mai nu știu ce mai făceam. Dar acum nu mai facem nimic, așteptăm să ne pice de-a gata. S-au distrus meseriile, nu mai sunt cismari, nu mai sunt croitori, nu mai sunt ceasornicari. Nu, de ce? Pentru că cumpărăm totul gata. Eram tânără când în Japonia se strica ceasul aruncat la gunoi. Am ajuns și noi.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție, da, sunt...
Trebuie lucrat de sus.
Da.
Acolo lucrat, la Ministerul Învățământului. La Ministerul Muncii să li se deschidă ochii pentru că au distrus locurile de muncă. Unde să se ducă tot tineretul ăsta? Nu putem migra cu toți în Spania. Uite, nici Spania nu mai are loc. Nici Portugalia, nici Germania, nici nimeni.
Da, și criza va face ca să fie cât mai puțin locuri de muncă pentru imigranți. Asta este clar. Da. Bine, vă mulțumim, va trebui să întrebăm pentru că avem foarte puțin timp pentru emisiune și va trebui să avem parte de niște concluzii. Chiar au fost gânduri prețioase pe care interlocutorul le-a amintit și o îngrijorare și într-adevăr sunt foarte multe probleme, este o încrengătură de situație foarte complexă, e foarte delicată situația aceasta. Domnule pastor, un ultim pericol pe care l-am văzut în aceste evadare în filme și literatură ficțiune este pericolul ca unele comportamente deviante să poată degenera în fapte abominabile. Au fost cazuri din Statele Unite când un tip, un criminal, a vrut să joace rolul unui personaj din filmul Batman,
da,
numit,
da,
Joker sau nu știu cum se numea, și au ucis în cinematograf nu știu câte persoane. Doar pentru că el a intrat în lumea aceea filmului și pur și simplu n-a mai făcut distinție între ficțiune și realitate. realmente el a mers pe linia aceasta. Acum, adevărat, nu putem culpabiliza pe cei care au făcut filmul pentru acest individ care avea probleme serioase psihice, clar. Însă, dacă întâlnești astfel de oameni, nu cumva ceea ce faci și ceea ce produci poate fi forțit ca o armă de către aceștia? Adică e foarte serioasă problema aceasta.
Așa este, împrumutăm rolurile care nu ne aparțin nouă, ci pur și simplu cu care se joacă anumiți regizori sau anumiți scriitori cu acele roluri pentru a ne relaxa mintea noastră în cărțile respective, cu asta se ocupă, cu asta, la asta se gândesc, pentru relaxare, pentru bucurie, pentru că, la urma urmei, sensul este tot pozitiv și al lor. Poate și financiar. Mă gândesc că nu este numai pozitivul de altruism, ci pozitivul financiar. Dar anumiți oameni importă comportamente de acolo și își asumă rolurile și automat intră în rolul respectiv ca să iese și el în evidență cum a ieșit în filmul respectiv sau în cartea respectivă personajul.
Da, este foarte grav. Mă gândesc la copii care urmăresc literatură sau, mă rog, desene animate, de ficțiune. S-a amintit la început cu zâne, cu vrăjitori. Copiii la vârsta aceea nu fac foarte mare distinție între realitate și ficțiune. Și mă gândesc dacă nu cumva Lucifer, Satana, are un plan bine pus la punct ca să facă o trecere sau să faciliteze accesul acestor copii care atunci când vor deveni maturi să poată fi asimilați mai ușor în lumea spiritismului. Pentru că un copil care totdeauna este obișnuit cu vrăjitori, cu zâne, cu acest spiritism bun și rău, așa se manifestă chipul de ca și când, ei nu văd nicio problemă apariția spiritismului în viața personală. Este ceva normal, natural. Așa am trăit până acum, intru natural în această lume. Cum vedeți problema aceasta?
Linia de demarcație este foarte sensibilă și este permeabilă această linie, această graniță. Și lucrul acesta, aș vrea să punctez un element. Cred că la invenția a tot ceea ce este pozitiv pe pământul acesta, cred că și-a pus ștampila Dumnezeu. Și la scris, și la televiziune, și la filmare, și la tot ce este pozitiv care a fost inventat, inclusiv la energia atomică. Inclusiv la energia atomică. Însă, cred un lucru, că diavolul a folosit acest element pozitiv și l-a canalizat și în alte, să spun așa, în alte sertare.
De a schimba scopul.
De a schimba scopul și de a induce pe individ, de a-l duce pe altă cale. Lucrul acesta mă face să cred. Îmi place spusa unei doamne la care m-am dus să schimb niște valută la un chioșc. Mai de mult eram copil și o întreb: doamna, am auzit că este valută falsă. Cum știți dumneavoastră toate valutele bune? Și ea mi-a spus: dar eu nu știu valutele rele. Cum știți dumneavoastră toate valutele rele? Păi eu nu știu valutele rele. Eu știu banul bun. Și banul bun, dacă nu...
corespunde criteriilor?
Nu corespunde criteriilor. Înseamnă că este fals. Asta este. Nu avem nevoie de ștachete sau de elemente prin care să vedem lumea rea, dacă este rea. Nu! Avem ceva care ne-a lăsat Dumnezeu. Nu neapărat mă refer ca totul să privim prin sensul Bibliei, dar Biblia, dacă eu o inser ca valoare morală în viața mea, pot să acționez asupra unei cărți, asupra unui film, asupra unui buton pe care să-l opresc sau să-l pornesc.
Domnule pastor, cum priviți studiul Scripturii în două minute? Studiul Scripturii, cum priviți prin prisma acestor principii? Nu suntem în același pericol? Să ne identificăm cu personaje din Scriptură, să intrăm în pielea lor? Este util acest lucru?
Este că și Biblia, să știți că mă obligă un pic la imaginație și Biblia.
Dar de ce acest tip, acest demers de identificare cu personaje biblice nu este nociv, pe când alte aspecte, alte literaturi nocivă.
Unul la mână. Aș vrea să plec, să zic două lucruri aș vrea să spun, dar aș vrea să plec cu al doilea.
Scurt.
Efectele celor care au citit Biblia nu sunt negative. Doi, cred că această scriptură nu a fost scrisă la întâmplare și a fost scrisă de un Dumnezeu. Un Dumnezeu care, prin Duhul Sfânt, îmi poate oferi călăuzirea pentru a înțelege această carte. Fără Duhul Sfânt, această carte rămâne foaie, punct, istorie și atât. Magie, găsiți magie, găsiți ficțiune, găsiți ce vreți în Biblia aceasta, dar fără Duhul Sfânt te poate duce în alte sertare ale vieții.
Nu știu că putem spune că găsim ficțiune, că totuși în mare parte este istoria poporului Dumnezeu.
Pot să o interpretez eu, la asta mă refer.
În sensul ăsta, dar sunt personaje reale, în primul rând, și cel mai important este că Dumnezeu ne asigură o finalitate. Nu este o lume ireală care rămâne veșnic ireală.
Da, și cum să spun, în imaginația pe care, sau care ne oferă Biblia și realitatea care ne oferă Biblia, ne conferă o stabilitate și economică, și morală, și psihică bună pe care pot să o am.
În 10 secunde, ce sfat aveți pentru cei care sunt înfometați după literatura și filme de ficțiune?
Atenție! Atenție ce citiți, atenție unde priviți. Mâna poate să apese pe butonul de oprire, mâna poate să nu deschidă cartea dacă o considerați că nu este, de unde știu dacă nu este bună. E mult de comentat la lucrul acesta, dar cred că atunci când ajung să citesc o carte, știu să citesc editură, știu să citesc cuprins, știu să citesc bibliografie, să văd de unde este luată bibliografia și după aceea să mă duc la carte.
Să vezi autorul viața lui.
Da, de cele mai multe ori, atunci când iau o carte, mă uit la autor, mă uit la cuprins, mă uit la bibliografie și editură și știu ce, știu ce citesc.
Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru aceste învățături, aceste discuții. Nu este epuizat subiectul. Stimați ascultători, două texte biblice vreau să vă citesc. David, psalmistul, spune la un moment dat: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și este un sfat pe care timp David îl dă: nu strângeți alte materiale, doar cuvântul. Și doi, apostol Pavel spune în a doua sa epistolă către Corinteni: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului, pentru că privind suntem schimbați. Dacă vreți să fiți schimbați după chipul Domnului, priviți la El. La revedere!